Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πέρασαν χρόνια που σε γνώρισα κι εγώ. Πέρασα βόρες και καταιγίδες, όμως το δρόμο σου προχώρησα. Το ήξερα απ' την αρχή πως κάποτε θα έρχονταν η στιγμή το χέρι μου να αφήσεις για λίγο. Όμως τώρα κράταμε ξανά με στην αγκαλιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να ακούσω πάλι τη μιλιά σου όπως και παλιά. Κράταμε ξανά κοντά στην καρδιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να γευτώ το άγιο φίλημά σου ακόμα μια φορά.
Και κλαίω άδικα. Το ήξερα απ' την αρχή πως κάποτε θα έρχονταν η στιγμή το χέρι μου να αφήσεις για λίγο.
Όμως τώρα κράταμε ξανά με στην αγκαλιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να ακούσω πάλι τη μιλιά σου όπως και παλιά. Κράταμε ξανά κοντά στην καρδιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να γευτώ το άγιο φίλημά σου ακόμα μια φορά. Κράταμε ξανά με στην αγκαλιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να ακούσω πάλι τη μιλιά σου όπως και παλιά. Κράταμε ξανά κοντά στην καρδιά σου, κράταμε σφιχτά. Θέλω να γευτώ το άγιο φίλημά σου ακόμα μια φορά. Κράταμε.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
ιδέες και στους νόμους. Ήσουν δίπλα μου, μα έβλεπα αλλού. Μου φώναζες, μα δεν μπορούσα να σ' ακούσω. Ήσουν στη νύχτα και στο φως, μα δεν μπορούσα μοναχός. Θεέ μου, να σε συναντήσω.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το πρώτο κεφάλαιο. Όραμα που είδε ο Ισαΐας, γιος του Αμός, σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ, την εποχή που βασιλιάδες του Ιούδα ήταν ο Ουζίας, ο Ιωαθάμ, ο Άχας και ο Εζεκίας. Ακούστε, ουρανοί, και εσύ γη δώσε προσοχή, γιατί μιλάει ο Κύριος. Ανέθρεψα παιδιά και τώρα που μεγάλωσαν πεισματικά ορθώνονται εναντίον μου. Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί εκείνου που το ορίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει. Ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί. Αλίμονό σου, έθνος αμαρτωλό, λαέ που είσαι γεμάτος αμαρτία. Απόγονοι κακοποιών, παιδιά διεφθαρμένα, τον Κύριο τον εγκαταλείψατε. Περιφρονήσατε τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Του στρέψατε τα νότα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινούμε σήμερα με το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα. Είναι ένα προφητικό βιβλίο, όπως είπαμε. Είχαμε την εισαγωγή μας την προηγούμενη φορά. Τώρα μπαίνουμε στο πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η σοβαρή κλίση του Θεού προς το σύμπαν να έρθει στην αίθουσα δικαστηρίου να ακούσει την κατηγορία του κατά του έθνους του Ισραήλ. Ο Ισραήλ ζούσε σε καιρό έντασης. Από πολλές απόψεις ήταν καιρός κρίσης στην ιστορία του κόσμου. Στον κόσμο αναπτύσσονταν συγκλονιστικά γεγονότα. Συνέβαιναν καταστροφικές και κατακλυσμικές κρίσεις. Υπήρχε αναταραχή στην κοινωνική τάξη. Ένα νέο έθνος είχε έρθει στο βορρά. Κινούνταν να κυριαρχεί στον κόσμο. Η Ασσυρία, το πιο σκληρό έθνος που έστειλε ποτέ στρατό στο πεδίο της μάχης, πορεύονταν για την κατάκτηση του κόσμου. Ήδη το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ είχε μεταφερθεί στην Ασσυριακή Εχμαλωσία. Το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα βρίσκονταν σε μια πιο επισφαλή θέση και ένας Ασσυριακός στρατός, μια δύναμη 185.000 στρατιωτών, βρίσκονταν ακριβώς έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Μια τέτοια φρικτή, απολυπιστική και δύσκολη μέρα ο Εζεκίας μπήκε στο ναό και στράφηκε στο Θεό με προσευχή. Ο Θεός έστειλε τον προφήτη του με έναν ενθαρρυντικό λόγο. Διαβεβαίωσε ότι η Ασσυρία ποτέ δεν θα έπαιρνε τον Ιούδα. Ο Ασσυριακός στρατός ποτέ δεν πάταγε το πόδι του στους δρόμους του Ιερουσαλήμ. Και ποτέ δεν θα πέρναγε το κατόφλι καμιάς πύλης της πόλης του μεγάλου βασιλιά. Αλλά ο Θεός προετοίμαζε ένα άλλο έθνος, τη Βαβυλώνα, το χρυσό κεφάλι στις όχθες του ποταμού Εφράτη. Αυτό το έθνος θα πέρναγε τελικά μέσα στην πόλη και θα έπαιρνε τελικά τον Ιούδα στην αιχμαλωσία, εκτός και αν επέστρεφε ο λαός Ισραήλ στον Θεό. Ο Θεός έδινε στον Ιούδα μια ακόμα ευκαιρία για να αποδείξει το δίκαιο της υπόθεσής του. Ο Θεός καλούσε τον Ιούδα σε δίκη. Τον έφερνε μπροστά στο είδωλο της δικαιοσύνης. Του έδωσε την ευκαιρία να απαντήσει στην κατηγορία, να ακούσει την ετιμιγορία και να παραδώσει τον εαυτό του στο έλεος του δικαστηρίου του Θεού. Ο Θεός μας προσκαλεί στην αίθουσα του δικαστηρίου για να δούμε αν είναι δίκαιος. Στη σκέψη του κόσμου, ο Θεός έχει φύγει από το θρόνο της κρίσης. Του έχει αφαιρεθεί η εξουσία του, έχει ληστευτεί το βασιλικό του δικαίωμα, έχει αποκοπεί από ηθικός ηγέτης του σύμπαντος, έχει ρημουλκηθεί στην άκρη του κόσμου και σμπροχθεί στην άκρη σαν παραπανήσια αποσκευή. Αυτή είναι μια βλάστημη εικόνα του Θεού. Ο Θεός είναι ακόμα ο ηθικός ηγέτης αυτού του σύμπαντος, του δικού του σύμπαντος. Είναι ακόμα πάνω στο θρόνο της δικαιοσύνης, δεν έχει παραιτηθεί, τιμωρεί την αμαρτία. Ο Ισαΐας καταγράφει τις αρχές πάνω στις οποίες ο Θεός κρίνει τα έθνη. Ο Θεός σηκώνει έθνη και κατεβάζει έθνη. Τα βασίλεια αυτού του κόσμου σήμερα είναι του σατανά, αλλά ο Θεός θα υπερισχύσει. Ο Θεός έχει επιτρέψει μεγάλα έθνη να εξυψωθούν και έχει επιτρέψει στο σατανά να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν είναι καιρός το πρόγραμμα του Θεού να φύγουν κάποια έθνη από τη σκηνή, εκείνος τα μετακινεί, άσχετα με το τι κάνει ο σατανάς. Ακόμα και ο ίδιος ο λαός του Θεού, οι Εβραίοι, είναι μια μαρτυρία του γεγονότος ότι γεμονεύει στις υποθέσεις των κρατών αυτού του κόσμου. Υπάρχει μια έκφραση που έρχεται και ξανάρχεται στη σκέψη μου από τραγούδι του Μωυσή που τραγουδούσε ο λαός Ισραήλ καθώς περνούσε την Ερυθρά Θάλασσα. Η έκφραση είναι: «Ο Γιαχβέ είναι άνθρωπος πολέμου». Ναι, είναι. Και δεν συμβαστεί με την αμαρτία. Δεν θα δεχθεί τη λευκή σημαία της παράδοσης. Κινείται μπροστά, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς δισταγμούς και χωρίς συμβασμούς εναντίον της. Υπάρχει ελπίδα σήμερα για τον άνθρωπο, αν πάει μαζί με τον Ισαΐα. «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 1. Όραμα που είδε ο Ισαΐας, γιος του Αμός, σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ, την εποχή που βασιλιάδες του Ιούδα ήταν ο Ουζίας, ο Ιωθάμ, ο Άχας και ο Εζεκίας. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα όραμα σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το λάθος να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε κάποιον από τους δυο στο δυτικό ημισφαίριο. Υπάρχει όμως ένα μάθημα για μας σήμερα που χρειάζεται να προσέξουμε. Την εποχή που βασιλιάδες του Ιούδα ήταν ο Ουζίας, ο Ιωθάμ, ο Άχαζ και ο Εζεκίας. Ο Ουζίας είναι ο 10ος βασιλιάς του Ιούδα. Έγινε λεπρός επειδή εισέβαλε στα Άγια των Αγίων, που ακόμα και ένας βασιλιάς δεν επιτρεπόταν να μπει. Παρ' όλα αυτά, ο Ουζίας ταξινομείται στους καλούς βασιλιάδες. Ο Ιωθάμ, ο γιος του που τον διαδέχτηκε, ήταν επίσης καλός βασιλιάς. Αλλά ο Άχαζ, ο εγγονός του Ουζία, ήταν κακός βασιλιάς. Τελικά ο Εζεκίας, ο τελευταίος βασιλιάς που αναφέρεται εδώ, ήταν καλός βασιλιάς. Ήταν ο βασιλιάς που ζήτησε να παραταθεί η ζωή του και ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία του. Αυτή την πλευρά όμως του Εζεκία, αυτό που ζήτησε ήταν πιθανόν ένα λάθος. Επειδή συνέβησαν άσχημα πράγματα στα τελευταία εκείνα χρόνια που συντέλεσαν στην καταστροφή του βασιλείου. «Ακούστε ουρανή», διαβάζω το δεύτερο εδάφιο, «και εσύ γη δώσε προσοχή γιατί μιλάει ο Κύριος. Ανέθρεψα παιδιά και τώρα που μεγάλωσαν πεισματικά ορθώνονται εναντίον μου». Ο Θεός αρχίζει αυτή την προφητεία με μεγαλειώδη τρόπο. Αυτή είναι η γενική κρίση του Θεού κατά του Ιούδα. Καλεί τον κόσμο, αν θέλετε, να έρθει στο δικαστήριο και να ακούσει τα πρακτικά της συνεδρίασης, καθώς δικάζει το λαό του. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα σε μια γωνιά ή στα σκοτεινά. Αυτή η γλώσσα είναι περιέργως παρόμοια με τον τρόπο που το κεφάλαιο 32 του Δευτερονομίου αρχίζει. «Ακούστε ουρανοί που θα μιλήσω και άκουσε η γη τα λόγια που θα πω». Όταν ο Θεός έβαλε το έθνος του Ισραήλ στη χώρα, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, έθεσε μερικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσαν να παραμείνουν στη γη της επαγγελίας. Κάλεσε όλα τα νοήμονα όντα ουρανού και γης να είναι μάρτυρες σε αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα, μετά από 500 χρόνια, ο Θεός λέει: «Έθρεψα και μεγάλωσα παιδιά και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Είναι έτοιμος να τους βγάλει από τη χώρα και να τους στείλει στη βαβυλωνική αιχμαλωσία. Καλεί τα νοήμοντα δημιουργήματα του ουρανού και της γης να παραστούν μάρτυρες και να δουν ότι είναι δίκαιος στη συμπεριφορά του. Η κατηγορία του εναντίον τους είναι η ανδρασία. Η προϋπόθεση κάτω από την οποία θα τους επιτρεπόταν να παραμείνουν στη γη ήταν η υπακοή. Τώρα είναι ανυπάκοη. Και σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, όταν ένας άνδρας είχε έναν υπάκο γιο, ο γιος αυτός έπρεπε να λιθοβολείται ως θανάτου. Η κατηγορία του Θεού εναντίον τους είναι σοβαρή. Ως παιδιά του είχαν επαναστατήσει κατά του Μωσαϊκού νόμου, σύμφωνα με την παρομοίωση αυτή. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου προσέξτε τον νόμο σχετικά με τον αδιόρθωτο γιο. Ίσως κάποιος έχει ένα γιο κακό και δίστροπο που δεν ακούει τους γονείς του παρόλες τιμωρίες που του επιβάλλουν. Τότε ο πατέρας και η μάνα θα πάρουν το γιο τους και τον φέρουν στους πρεσβυτέρους στην πύλη της πόλης και θα τους πούν: «Αυτός ο γιος μας είναι δίστροπος και πεισματάρης, άσωτος και μέθυσος. Ποτέ δεν μας ακούει». Τότε οι άνδρες της πόλης θα τον πάρουν και θα τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας και όλος ο λαός του Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Διαβάζουμε στο βιβλίο Δευτερονομίου, κεφάλαιο 21, εδάφια 18-21. Αυτό έκανε ο νόμος με τον άσωτο γιο. Το πλήθος που άκουγε τον Χριστό να τους μιλά για τον άσωτο γιο έμεινε εμβρόντιτο όταν είπε ότι ο πατέρας είπε στον υπηρέτη να σκοτώσει όχι τον γιο αλλά το μόσχοτο ζητευτό. Όταν ο άσωτος γιος γύρισε στο σπίτι, ζήτησε συγγνώμη τον πατέρα του και πριν ακόμα τελειώσει την εξομολόγησή του, ο πατέρας αγκάλιασε το αγόρι, το φίλησε και το συγχώρεσε. Αντί για βρουδουλιές, έφαγε σε γιορτινό τραπέζι. Ο Θεός δεν είναι μόνο δίκαιος, αλλά είναι και σπλαχνικός. Αλλά η ανταρσία ενός γιου είναι κάτι πολύ σοβαρό. Οι γραφές έχουν πολλά να πούν γι' αυτό. Για να τονίσει την κατηγορία του και να λαφρύνει την ένταση του δικαστηρίου, ο Θεός χρησιμοποιεί λιγάκι χιούμορ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το χιούμορ στη βίβλο. Θα σας κάνει να την απολαύσετε λίγο περισσότερο. Νομίζω πως όταν θα βρισκόμαστε στην αιωνιότητα και θα έχουμε ξεπεράσει την εποχή της αμαρτίας στη γη και θα έχουμε τελειώσει με το πρόγραμμα που ο Θεός εργάζεται στον παρόντα καιρό, θα περνάμε πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα κάνουμε πολλά γέλια και θα απολαύσουμε πολλές ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Δεν βλάπτει τους χριστιανούς να έχουν το σωστό χιούμορ. Ο Θεός έχει βάλει πολύ χιούμορ στη βίβλο. Ακούστε, το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί εκείνου που το ρίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει. Ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί. Αυτό το εδάφιο είναι ένα έξοχο κομμάτι σάτιρας. Τα δύο ζώα που χρησιμοποιούνται σαν περιγραφή δεν έχουν τη φήμη ότι είναι πολύ έξυπνα. Ούτε το βόδι ούτε το γαϊδούρι έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Η έκφραση «είναι βόδι» χρησιμοποιείται ακόμα για ανθρώπους που δεν είναι πολύ έξυπνοι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτά τα ζώα έχουν αρκετή εξυπνάδα για να ξέρουν ποιος το ταΐζει. Αντίθετα, πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουν εξυπνάδα να καταλάβουν ότι ο Θεός προμηθεύει για όλες τους τις ανάγκες. Τα ζώα γνωρίζουν τον ιδιοκτήτη τους. Ένα ζώο μπορεί να γνωρίζει τον παλιό ιδιοκτήτη του ακόμα και μετά από χρόνια. Αλλά οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν καν την ύπαρξη του Θεού. Ζούμε ανάμεσα μια γενιά, πολύ σοφιστική υποτίθεται, που δεν χρειάζεται πια τον Θεό. Υπάρχει μια ιστορία για ένα αγοράκι που μεγάλωσε σε ένα χριστιανικό σπίτι. Και για πρώτη φορά θα έμενε το βράδυ στο σπίτι κάποιου φίλου. Παρόλο που θα πήγαινε μόνο μέχρι το διπλανό σπίτι για το δείπνο, περίμενε την εμπειρία αυτή με ανυπομονησία. Και στην ώρα του φαγητού ήταν έτοιμος να φύγει. Όταν ήρθε η ώρα να καθίσει στο τραπέζι, ο μικρός, που ήταν συνηθισμένος να γίνεται προσευχή στο τραπέζι, έσκυψε το κεφάλι του και έκλεισε τα μάτια του. Αλλά το σπίτι αυτό στο οποίο είχε προσκληθεί δεν ήταν αληθινά χριστιανικό σπίτι, και άρχισαν αμέσως να τρώνε. Επειδή δεν ήθελε να του ξεφύγει κάτι, άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τριγύρω. Ο μικρός ένιωσε κάποια αμηχανία. Αλλά μην έχοντας άλλη αναστολή, έκανε ερώτηση: «Εσείς δεν προσεύχεστε πριν το φαγητό σας?» Ήταν σειρά του οικοδεσπότη να νιώσει αμηχανία, αλλά ομολόγησε ότι δεν το έκαναν. Ο μικρούλης έμεινε σκεπτικός για λίγο και μετά είπε με αθότητα: «Είστε ακριβώς σαν το σκύλο μου. Απλά αρχίζει το φαγητό». Πολλοί άνθρωποι έτσι είναι σήμερα. Πλήθος ανθρώπων ζουν ακριβώς όπως ο σκύλος του μικρούλη. Ποτέ δεν ευχαριστούν τον Θεό. Ο Θεός είπε: «Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί εκείνου που το ρίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει». Ακούμε σήμερα ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τα ζώα. Ποιος λέει ότι απλά προέρχεται? Ο άνθρωπος συμπεριφέρεται όπως τα ζώα. Μάλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι μερικά ζώα είναι ξυπνότερα από μερικούς ανθρώπους. Αντί ο άνθρωπος να προέρχεται από τα ζώα, ίσως τα ζώα να προέρχονται από τον άνθρωπο, ίσως να έχουν εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει πέσει πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι αυτό φανερώνει αυτό που ο Κύριος είπε όταν άνοιξε αυτό το δικαστήριο. Συνεχίζει την κατηγορία του στο εδάφιο 4. «Αλίμονό σου έθνος αμαρτωλό, λαέ που είσαι γεμάτος αμαρτία. Απόγονοι κακοποιών, παιδιά διεφθαρμένα, τον Κύριο τον εγκαταλείψατε, περιφρονήσατε τον Άγιο Θεό του Ισραήλ, του στρέψατε τα νότα». Βλέπουμε τον Θεό ως τον κριτή όλης της γης και του δικού του λαού Ισραήλ. Φαίνεται παράξενο σήμερα να σκεφτόμαστε τον Θεό ως κριτή, γιατί στη σκέψη του κόσμου ο Θεός έχει εκδιωχθεί από τον θρόνο της κρίσης. Έχει απεκδηθεί την εξουσία του. Έχει ληστευθεί από τα βασιλικά του προνόμια και του έχει αφαιρεθεί η εξουσία του ηθικού ηγέτη του σύμπαντος. Έχει εκδιωχθεί στην άκρη του κόσμου και σμπρώχνεται στην άκρη σαν παραπανήσια αποσκευή. Μην νομίζετε ότι είμαστε ευβείς όταν λέω ότι οι μοντέρνες δασκαλίες μας έχουν μεταδώσει μια στρεβλή κατανόηση του Θεού. Χαρακτηρίζεται σαν ένας ξεδογκιάρης γέρος με μακριά μουστάκια που κάθεται στην άκρη ενός χνουδωτού σύννεφου σε ένα ουράνιο τόξο γύρω από τους ώμους του. Είναι απλός, ξεμοραμένος και συναισθηματικός. Είναι γεμάτος με γλυκανάλατη αγάπη που ξεχυλίζει από κάθε πλευρά, σταλάζοντας μέλι και δάκρυα. Δεν έχει αρκετό κουράγιο ή αποφασιστικότητα να σκοτώσει μια μύγα ή να στύψει ένα σταφύλι. Η σωστή του θέση είναι στη γωνία, κοντά στο τζάκι, με ένα πλεχτό στο χέρι. Αυτή είναι η αντίληψη του Θεού για τον κόσμο, αλλά η Βίβλος δεν τον περιγράφει έτσι. Ο Θεός θα κρίνει αυτό το σύμπαν ακριβώς όπως κρίνει και το λαό του. Αυτό θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση όχι μόνο στα έθνη, αλλά και σε κάθε άνθρωπο. Ο Ισραήλ περιγράφεται ως λαός που είναι γεμάτος αμαρτία. Η φράση αυτή ρίχνει φως πάνω στην προσωπική πρόσκληση που ο Κύριος Ιησούς έδωσε στην Καινή Διαθήκη. Είπε «Έρθετε προς με, πάντε σηκωπιώντες και υποφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και δάφιο 28. Τώρα ξέρουμε τι εννοούσε όταν είπε «Λαέ υπεφορτισμένε ανομίαν». Ο λαός Ισραήλ ήταν φορτισμένος με αμαρτία. Σήμερα η πρόσκλησή του απευθύνεται σε εκείνους που είναι φορτωμένοι με αμαρτία. Να φέρουν αυτό το βάρος, αυτό το φορτίο, σε αυτόν και να βρουν ανάπαυση. Την ανάπαυση της απολύτρωσης. Σε αυτό το εδάφιο ο Θεός κάνει σαφή την κατάσταση του Ισραήλ. Έχουν παραστρατήσει, έχουν στραφεί μακριά από τον Θεό και είναι λαός φορτωμένος αμαρτία. Τώρα θα αναλύσει λεπτομερώς την κατηγορία που φέρνει εναντίον τους. Αυτό φέρνει στο νου τη φιλοσοφία της ανθρώπινης διακυβέρνησης πάνω στην οποία εργάζεται ο Θεός. Αυτό το σύστημα μας δίνεται στο βιβλίο των Κριτών και βλέπουμε το χρονικό κύκλο της ιστορίας της ανθρώπινης διακυβέρνησης να διενεργείται στο έθνος. Στο βιβλίο των Κριτών είδαμε τον Ισραήλ να υπηρετεί το Θεό, να ευλογείται από τον Θεό και να ευημερεί. Αλλά στην ευημερία τους άρχισαν να στρέφονται μακριά από τον Θεό και τελικά στράφηκαν στη ιδωλατρία. Βρίσκονταν σε ανταρσία κατά του Θεού, στην πραγματικότητα τον ξέχασαν. Μετά ο Θεός τους παρέδωσε στα χέρια του εχθρού. Σε λίγο καιρό άρχισαν να επικαλούνται το Θεό για απελευθέρωση. Όταν στράφηκαν στο Θεό, τους ελευθέρωσε από τους εχθρούς τους και τους τοποθέτησε πίσω στον τόπο της ευλογίας. Αυτή η εικόνα εξακολουθεί σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και η ιστορία επισφραγίζει το γεγονός ότι υπάρχουν τρία βήματα στην πτώση ενός έθνους. Υπάρχει θρησκευτική αποστασία, μετά υπάρχει ηθική κατάπτωση και τελικά πολιτική αναρχία. Πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν καμιά προσοχή σε αυτόν τον κύκλο, μέχρι που να φτάσουν στο στάδιο της πολιτικής αναρχίας και μετά φωνάζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει και να υιοθετήσει νέο καινούριο σύστημα. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι διακυβέρνηση, το πρόβλημα στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν στο παλάτι, αλλά ήταν μέσα στο ναό. Τα προβλήματα άρχιζαν από την πνευματική αποστασία. Φίλοι μου, ας εξετάσουμε τον εαυτό μας, να δούμε μήπως και εμείς έχουμε μια τέτοια καρδιά αποστασίας. Ο Θεός μας καλεί σε μετάνοια, μας καλεί πίσω. Ας πάμε σε εκείνον λοιπόν με πίστη τον Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά που θα ξαναπούμε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.